uwe setori, urotoro uruwa kalongo na ihano, akanande akakwanda mpaka akalwele. Awandomi bahano na wawele, nuwotore buhano na uwele, uwa kumare kesyo.
Ponde nkukivona ikimanyiru kenge kumuanya, ikinyua mukange kia kusuigisya. Balipo awandomi bahano na wawele, ababale nuwotore buhano na uwele, uwa kumare kesyo. Ubutoro ubo buhano na bubiri bwali bwa kumalisia ingararisi sia kiara. Ndinku kabona kandu aka kabonekaga boru anyanja ija igarasi. Kaliongene no moto. Ndinku babona bandu aba bali tolile inyama na lira ili akwanda. Ikifuani kiake ni mbariro jangamu yake. Abandu abo bali imile kumbali kunyanja ija igarasi. Bali ni fisango ifikiara abapele. Bimbagu ruimbo ruwa Mose. Umbomberi kwa kiara, nurui mboru wa kangosi, bani nkute. Gwentu wa kiara umwene maka gosa. Imbombo siya kongurumba, kangi siya kusuigisi ya fijo. Ugwe ulimarafiare kwa pakisu, injira siya kosi ya bugorofu, kangi siya naroli. Gwentu wa, akajako mundu uju watikuisa kukuimika, nukujitufia ingamu jako. Ugwe guimwene ulimuikemu, ifisu fiosa afikuisa kumiyako. Nukufugama nkieni miyako, na manga imbombo siyako isi abogorofu sibonike. Isi obosikendire, ndengu kubona kumuanya biguire pabujo obuikemu. Muhema ijako muiputeramo kiara. Pwa bandumi bara bahano na babiri, ababali nubutoro buhano na babiri, bali nkusokapo pabujo bura obuikemu. Bafuere miende mieru igi giara angaraga. Ni mipango gia sahabu mfipambaga fiabo. Pojumo mfiperigwa fila fina, alinkumpapo kukute guandumi uruangabia uruwa sahabu. Ururu alisuire ingaralisi siya kiara. Umumi buira na buira. Pabujo bura ubuikemu wa kiara. Palisuire iliosi ili likufuma mbusisia na mmaka aga kiara. Akaalipo ujo abagiru kuingira pabujo bura ubuikemu. Mpaka bobumalike butoro buhano na bubiri ubuabandumibara bahano na babiri.